Azadlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşma.
En istihbaratlar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reis denir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin.
Tamam mı, devam mı?
Devam.
Her pazar Azadlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elmasılar. Karış kaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlık dalgalarında.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən həm hakimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onların araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi əldə edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
Onlar xaydı maaş ala bilmiriz. İdarənin müdürü atın xaltırın üstə, xaltır atın idarənin üstə. Top kimin hüquqlu olmuşuq.
Nə üçün nə? Heç buna prezidenti prezidenti eləmirlər ki,
yönəldin onlara baxıq, imkan olduqca onların pulunu verək.
Azadlıq Radyosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41. Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15.05-də səsinizi efirdən çatdırın.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radyosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir nə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə inədirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radyosunun efirində Qafqaz Qoşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qoşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Bugün biz korrupsiya ilə mübarizə dalğasının bir hissəsi barədə danışacaq. Gömrük islahatı doğrudan da baş verilmi? Azərbaycanlıların bütün sorğuda ən korrupsiyaya uğramış qurumlar sırasında adını çəkdiyi bir bu sahədə vəziyyət necədir? Həqiqətən dəyişiklik varmı? Varsa, hansı istiqamətdədir? Bu barədə danışmaq üçün sahibkar Bədrəddin Quliyevi, hüquq müdafiəçisi Vidadi İskəndərlini və iqtisadçı Qubad İbadoğlunu dəvət etmişik studiyamıza. Qubad bəy bizimlə telefon xəttində olacaq. Bədrəddin Quliyev və Vidadi İskəndərli studiyamızdadır və ötən il gömrükdə korrupsiya barədə silsilə araşdırmalar aparmış müxbirimiz Marif Çingizoğlu da bizimlədir. O bizə gömrükdə nələri gördüyünü danışacaq və bunların hansı istiqamətdə dəyişdiyi barədə biz birbaşa bu sistemlə təmasda olan insanlardan soruşacaq. Qarabağda savaş ehtimalı barədə biz saat 6 xəbərlərindən sonra danışacağıq. Konfliktoloq Arif Yunus və Doktrina Hərbi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Cəsur Sümərinli Beynəlxalq Böhran Qrupunun son hesabatını şərh edəcəklər. Qeyd edim ki, Beynəlxalq Böhran Qrupunun analizinə tamamilə zidd bir analizdə Jane Intelligence Unit tərəfindən dərc olunub və biz konfliktoloqlardan soruşacaq ki, onların gözləntiləri nədir? Siz də söhbətin hər iki hissəsinin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 isə prodüserimizlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, prodüserimizdən sizin ismarcınızı bizə çatdırmasını ya da sizi canlı yayıma qoşmasını xahiş edin. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs püylü.
Məsələn, mən rejimə deyil, mənə kimsə oxuyur.
Sən
təhqir
edirsən.
Yox, sən təhqir edirsən. 20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun kimisində, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onlar hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsün də özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Ədəblərin qalmaqallı söhbətlərini Pen Klubda hər cümə axşamı saat 2-də canlı yayımda dinləyin. İndi isə işdən sonranın vaxtıdır və biz gömrükdə islahatlar mümkündürmü mövzusuna keçirik. Və prezident bugünün üzr istəyirəm. Prezident dünən Qazaxda olarkən Prezident İlham Əliyev yenə korrupsiyadan danışdı, iqtisadi problemlərdən danışdı və korrupsiya ilə mübarizəyə çağırdı, daha ciddi mübarizəyə çağırdı Azərbaycanın dövlət strukturlarında işləyənləri. Və bu korrupsiyanın ən çox yayıldığı sahələrdən biri kimi bütün sorğularda və rəylərdə göstərilən sahə gömrükdür. Müxbirimiz Maarif Çingizoğlu ötən il ərzində bir neçə araşdırma eləyib gömrükdə hadisələrin gedişatını özü şəxsən izləyib. Və Maarif Çingizoğlu hazırda studiyamızdadır. Təşəkkür edirəm Maarif.
Çox sağ ol.
Həm gördüyünüz, həm etdiyin araşdırmalara görə, həm də indi onlar haqqın, onları bir daha bizə xatırladacağına görə. Və xatırlayıram ki, sən sahibkar adı altında gömrüyə müraciət etmişdin və orada baş verənləri öz gözündən görmüşdün. Nələri gördün, sistem necə çalışır?
Təbii ki, mən jurnalist kimi bir neçə dəfə müraciət eləmişdim və həmişə deyirlər ki, hər şey yaxşıdır, amma həm özüm sahibkar, həm də digər bir-iki sahibkarla bir yerdə getdik və əvvəlcə mən Bakı Baş Gömrük İdarəsində belə bir yoxlama, belə deyə də o müşahidələrimi davam elətdirdim və ora sahibkar olduğumu bildirdim, qalxdıq hətta rəisin otağına, orada o malları necə gətirirlər, sənədlərə necə qol çəkirlər, gömrük bəyannaməsinə nə qədər pul ödənilir, rüsum ödənilir, hamısını bir-bir öyrənə-öyrənə qalxdıq, yəni gömrük komitəsinə, Bakı Baş Gömrük İdarəsinə. Və orada qeyd edeyim ki, bax, gömrük bəyannaməsinin hazırlanması birinci mərhələdir. Burada gömrük bəyannaməsi imzalanmalıdır, orada blank doldurulmalıdır və o blankın üzərində 8 manat 50 qəpikdir rəsmi qiyməti, əvvəl daha ucuz idi. Və orada bizdən 75 manat pul aldılar və mən soruşanda ki, axı bunun rəsmi qiyməti budur, dedilər ki, yox da bizə bu puldan cəmi 5-6 manat pul qalır. Əgər istəyirsinizsə rəsmi rüsumu ödəmək, onda qalan pulu biz özümüz ödəyəcəyik. Yəni orada işləyən o nümayəndələr dedi. Və bundan sonra biz yuxarı qalxdım mən və məlum oldu ki, biz bir yerdə getdiyimiz sahibkarlar Rusiyadan mal gətirirdilər və onlar bütün rüsumları ödeyəndən sonra bildirdilər ki, və biz demək rəis müavininin otağına keçdik və o bildirdi ki, bütün rüsumları ödəmişsiniz. Biz qeyd elədik ki, əlbəttə biz bütün rüsumları ödəmişik, amma o qeyd elədi ki, Vidadi adında bir şəxs var, siz ona müraciət edin, bu brokerdir. Amma onun harada oturur, harada əyləşir, onun rəsmi, hansı bir vəzifəsi yoxdur. Və biz bütün o prosesi keçəndən sonra sənədləri gətirdik, demək, gömrük komitəsində yəqin ki, eşitmişsiniz, bir vahid pəncərə sistemi tətbiq olunub. Və gəldik vahid pəncərə sisteminə. Vahid pəncərə sisteminə rəis müavinin otağından çıxanda bütün o gömrük bəyannaməsinin sol tərəfinə bir sarı kağız vurulur. Və onun üzərində bir iki rəqəm yazılır. Mən sonradan öyrəndim ki, bu mərtəbələrin nömrəsidir. Yəni, sahibkar bütün mərtəbələrdə bütün əməliyyatları keçib deməkdir. Və orada təqdim elədik və bizə bildirdilər ki, bizim sənədin üzərində sarı kağız yox idi. Və onlar bildirdilər ki, yox, bu burada bəzi sənədlər çatışmır filan, biz yenidən qayıtdıq filan. Amma mən müşahidə apardım, hətta orada bir qısaca video da çəkmişdim. Kimin ki, kağızının bəyannamənin sol tərəfində sarı kağız var idisə, o parol idi də, mən sonradan araşdırmamda qeyd eləmişdim. Və o sənədləri götürürlər və orada o sənədləri götürən adam parol həmin o sarı kağızı alta atırdı. Mən ona da baxdım, soruşdum ki, bunlar nədir? Dedi ki, heç burada sənədlərin sadəcə qeydiyyatı gedir. Və sonradan öyrəndim ki, bu sarı kağız o deməkdir ki, kim tam haqqını ödəyib rüsumdan əlavə. Bu həmin adamların sənədidir.
Bəs bu Vidadi kimdir?
Mən belə deyim, biz buradan bütün prosesi yerinə yetirəndən sonra gəldik Vidadi ilə danışmağa. Artıq bütün gömrüyün rəsmisi, hamısı qol çəkib sənədə və malı buraxmaq üçün bu Vidadi ilə danışmaq lazımdır. Və bizə dedilər ki, brokerdir. Amma üzün görmədik, mobil telefonuna zəng elədik və mən onun səsini yazdım mobil telefonda. Belə deyək də, onu spikerə qoyduq, onun diktafona səsini yazdım və dedik, Vidadi müəllim, biz artıq idarə rəisinin müavininlə danışmışıq, bütün hər şeyə sənədlər düzdür və o bizim göndərir sizin yanınıza ki, siz bizə razılıq, siz razılıq verəsiniz və sonra biz malı keçirək. Və o qeyd elədi ki, yaxşı, mən sizə səhər özüm zəng eləyərəm və məlum oldu ki, o bizdən sonra idarə rəisinin müavini ilə, Bakıbaş Gömrük İdarəsinin rəis müavini ilə zəng eləyib və ondan öyrənib ki, və bu sahibkarlar deyiləni eləyiblərmi? Yəni, o belə deyək, o dövlət rüsumundan əlavə. Və ondan sonra bizə zəng gəldi ki, və qalxın yuxarı, Vidadi danışdı. Biz getdik yuxarı ki, bəs Vidadi sizlə danışdım, dedilər, hə, Vidadi artıq bizlə danışdı. Biz gedib malınızı, belə deyək, bu keçlədə də vaqonlar orada dayanır, Rusiyadan gələn malı götürə bilərsiniz.
Yəni, həmin o sahibkar ki, o rüşvəti ödədi və malını götürdü.
Yox, rüşvəti, yəni belə razılaşdırıldı ki, hə, biz siz deyiləni verərik. Aha. Yəni, verərik. Və sonra mən Sumqayıt gömrüyünə getdim. Və orada getdim və özüm sahibkar qismində çıxış elədim. Dedim ki, mən Perimlə, Rusiyanın Perim vilayətindən 20 ton kərəyağı gətirirəm və artıq yoldadır. Və mənə birinci dedilər ki, yox, çox siz gərək bizə deyidiniz. Və bir də mənə bir-iki iradlar tutdular, dedilər ki, siz malı öz adınıza, özünüzün adınıza olan firma ilə gətirə bilməzsiniz. Siz bizim adınıza gətirsəniz, daha yaxşı olar, siz inciməzsiniz və bunu məsləhət gördülər. Və mən çox çək-çevirdən sonra ki, artıq mal yoldadır, mən neyin əməliyəm, mal gəlir.
Yəni ki, sizə deyirlər ki, yağı hər kəs
gətirə bilməz. Və mən deyəndə ki, artıq Perimdə yoldadır və belə bir kompromis variant təklif elədilər mənə ki, onda sən hər tonuna 800 manat pul ver bizə. Açıq, mən diktofonu da yazmışdım o səsləri. Və mən dedim ki, bu pulu nəyə inirsiniz filan, dedilər ki, yox, bu pul belədir də, bizdə belədir. Bu sən
qaydası budur.
Qayda budur. Və sonra mən deyəndə ki, hə, yaxşı, biz gələcəyik sizə, o pulu gətirəcəyik. Bax, axı, gələn dəfə biz də istəyirik gətirək, təzə başlamışıq. Onda mənə qeyd edildilər ki, ümumiyyətlə, getdilər, dedilər ki, mən rəisin yanından gəlirik. Bizə dedilər ki, ümumiyyətlə, həmin şəxsə deyin ki, ümumiyyətlə, yağ biznesinə girişməsin. Bu, belə deyək, hakimiyyətdə olan ən yüksəli vəzifənin ailəyə yaxın adamdır.
Yəni, yağla məşğul olan konkret
adamlar. Mən onu konkret reportajımda da qeyd eləmişdim ki, ad çəkmədim mən sadəcə. Və dedilər ki, bu yağ Rusiyada yaşayan həmin adamın nəzarətindədir. Siz yaxşı olar ki, həm bizim başımızı ağrıdmayasınız, həm də öz başınızı. Və mən onları hamısını vermişdim, o səslərdən də qısaca vermişdim. Və mən sonra bir də bir şey deyim. Bakıbaş Gömrük İdarəsi, yəni bilmirəm, indi sahibkarlar bilir, dinləyicilər çoxsa bilmirlər. Düz korrupsiya qarşı, baş prokurorluğun korrupsiya qarşı mübarizə idarəsi ilə eyni binadır. Sadəcə onları bir divar ayırır.
Aydındır.
Mən onlara müraciət elədim, deyirlər ki, bizim xəbərimiz yoxdur, şikayət falan gəlməyib.
Təşəkkür edirəm Maarif Çingizoğlunun gömrükdə baş verənlər haqqında yazdıqlarını azadlıqradiosu.az web səhifəmizdə tapa bilərsiniz. Girin, axtarışa verin, gömrükdə olanları görəcəksiniz. Və prodüserimiz xəbər verir, Qubad İbadoğlu telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Qubad bəy.
Adətiniz xeyir, Həcə xanım.
Xatırladıram ki, studiyamızın qonaqları da Bədrəddin Quliyev və Vidadi İskəndərlidir. Bədrəddin Quliyev sahibkardır, daim gömrüklə təmasda olan bir şəxsdir. Vidadi İskəndərli isə hüquq müdafiəçisidir və dünən elə gömrük komitəsinin bir bölməsində gömrükdən inciyənlərin hüquqlarını müdafiə edib. Və indi Vidadi bəy bizə danışsın ki, o hansı hadisə ilə rastlaşmışdı. Axı, gömrükdə elan etdilər ki, korrupsiya ilə mübarizə aparırlar və artıq 4 nəfəri də həbs ediblər. Onda necə oldu ki, siz yenə də hansı xoşa gəlməz hallarla rastlaşdınız? Buyurun, Vidadi bəy.
Əvvələ axşamınız xeyir bütün dinləyicilərə deyirəm və Xədicə xanım məni dəvət etdiyinizə görə öz təşəkkürümü bildirirəm. Amma ilk öncə başlamamış Maarif müəllim yağın Vidadi deyəndə mən nəzərdə tutmayıb.
Yox, sizi yox.
Yəqin mən olmamışam. Yəni, mən kömürlüklə heç bir əlaqam olmayıb. Bu da bir zarafat, amma həqiqəti belənçikdir. Bilirsiniz, görən, görmək gözü ilə görəndən sonra mən dünən dəhşətə gəldim. Ümumiyyətlə, mən bu korrupsiya sisteminə başqa cür baxmaq istəyirəm. Bu kömürlüyə keçməmişdən qabaq, mən deyim ki, korrupsiya anlayışı var. Ya, korrupsiya nə deməkdir? Korrupsiya kömürlükdə tək korrupsiya deyil. Ölkədə mövcud olan bütün yəni strukturlar bir-birinə əlaqədə olub korrupsiya sistemi yaranır. Yəni elə bilməz ki, bir dövlətin bir strukturunda korrupsiya var, digər strukturunda yoxdur. Yəni bunlar bir-birinə əlaqədə olurlar həmişə. Və zəncirbari formada bu zəncirbari formada deistilat edir. Yəni hərəkətə gətirirlər. İstər hüquq mühafizə orqanları, istər prezident aparatı, istər belə deyək, hər hansı bir qurum, istər təhsil nazirliyi, nə olur olsun. Bunlar hamısı zəncirbari bir-biri ilə bağlıdır.
Yəni
biz bəli. Yəni biz təkcə bugün kömürlükdən danışmaq o başqadır. Kömürlük də bu korrupsiyanın sisteminin bir qurumudur. Demək, dünənlərim, mən bir qohumum, Göyçə şəhərindən gəlmiş bir qohumum xahiş etdi ki, kasıb bir insandır, kömürlükdə problem olduğu üçün dedi, Vidadi müəllim, mənə kömək eləyin. Və beləliklə, mən onunla dünən səhər-səhər tezdəndən, demək, Sultəpədə yerləşən Binəqədi və Yasamal yük daşıma tamocusudur, amma orada başa düşdüm ki, yəni Respublikaya gələn bütün avtomaşınlar, yəni xaricdən gələn digər orada rastamoşka olunur. Siz fikir verin, mənim, demək orada bir-bir buraxırlar, ikinci şəxsi buraxmırlar, yəni bir şəxsi buraxırlar, orada Rövşən adlı, yəni bir nəfər şəxs var, orada həmən o tamocunu mavinidir, özünü mavin kimi təqdim edir, söhbət edir və açıq formada deyir ki, bu qədər pul ödəməlisiniz. Mən bu qohumum çıxdı, ona dedim ki, gedin deyin ki, Vidadi müəllim xahiş edir ki, mən kasıb adamam, bəs incitməsinlər. Gedib deyəndən sonra ki, Vidadi müəllim xahiş edir ki, məni incitməyin, mən yəni bir imkanım yoxdur. Oradan qohumum qayıtdı dedi ki, bu Rövşən deyir ki, nə Vidadi müəllim və yaxud da nə kim? Bu qanundur, get hara şikayət edirsən elə. İndi fikir verin, təsadüfən, yəni ona ruslar stikini deyir də, orada yüzlərlə insan var idi. Və təsadüfən söhbət əsnasında gördüm ki, hamı narazıdır. Belə ki, iki gün qabaq Kömrük Komitəsinin sədri Aydın Əliyev televizorla çıxış edib bildirmişdi ki, bu saytlərə girin, orada demək, kömürlüklə əlaqədar, vergi ilə əlaqədar rüsumlar var. Rüsumlar var. Və insanlar...
Yeri gəlmişkən yenicə işə salınıb Kömrük Komitəsinin yeni saytı, deməli, elektron dövlət layihəsi çərçivəsində yeni saytda bütün rüsumları orada əks etdiriblər.
İndi fikir verin, görün insanlar nə qədər bezib ki, məlumatlı insanlar olublar, yəni ona əlaqədar olublar və çoxlarının əlində o belə deyək də kalkulator kimi var, hesablayırlar ki, məsələn, hər birindən 1000 manat, 500 manat, 800 manat artıq alırlar. Belə olan halda orada mən bir yaxud dedim, yəni mən insanları dəvət etdim, özümü təqdim etdim ki, mən hüquq müdafiəçisiyəm. O rəhbərliyə bildirdim ki, mən bu dəqiqə bu məsələni ictimailəşdirəcəm, ölkə prezidenti İlham Əliyev deyib. ki, rüşvət və korrupsiyaya qarşı mübarizə aparmaq lazımdır. Ona istinadən belə deyək, biz orada mini bir belə bir 100-ə yaxın insan yığışdı. Təxminən 15-20 dəqiqə keçdi, bizi gizli kamerayla çəkməyə başladılar və təxminən 20 dəqiqədən sonra elə təsadüfdür, bilmirəm necədirsə, orada da 40-cı polis bölməsi elə bitişikdir həmin o kömür idarəsinə və orada mülki formada 5-6 nəfər yaxınlaşdı. Biri Əşrəf, cinayət axtarış idarəsinin nə bilim rəisi və digər bir 5-6 nəfər dedilər ki, bəs artıq raport təqdim yazılıb polisə 15 dəqiqənin içində. Raport insanlar da yığışıb 50-60 adama artıq yığışırlar hamısı və etirazlarını bildirirlər. Mən də sözün əsl mənasında təşkilatçılıq etdim orada. Mən gizlətmirəm də bunu. Yəni, belə olan halda demək polis öz gücünü göstərmək istədi və polislər məni dəvət etdilər tamocunun həyətinə. Orada belə deyək də, əslən Naxçıvandan olan özləri dedilər. Bir 3-4 nəfər kömürlü əməkdaşının mülki formada vətəndaşı, biri də mayor formasında gəldi ki, kimsən sən, nədirsən, bu nədir burada dövlət əleyhinə danışırsan? Dedim, mən danışmıram. Siz edirsiniz, siz ölkə prezidenti ölkənin siyasətinə qarşı gedirsiniz. Bu vətəndaşlar 100 nəfər var burada. Hamısından rüşvət istəmirsiniz siz. Belə olan halda məni demək və vətəndaşları belə polis bölməsinə dəvət etdilər və polisi görən bədbax mənim bu üzr istəyirəm bu qara cəmaatım təxminən bir 30-40-ı qaçdı. Nə qədər ki orada bir nəfər şayə buraxdı ki, baxın bu da Vidadi İskəndərov, onu indi həbs edəcəklər. Nə bilim dövlət çevrilişinə, nə bilim insanlar qorxdu. No buna baxmayaraq mən baş əyirəm, orada şəhid anası var idi, o ikinci qrup əli var idi, o Şamaxıdan idi, digəri Balakəndən, bir 7-8 nəfər belə deyək, o dedikləri ərzə də mənim cibimdədir və polis bölməsinə getdik, orada polis bölməsi Bədalov. 40-cı polis bölməsi. Mən ona başa saldım ki, demək görün, Xəzər xanım, fikir verin sistemə. Kömürlük görür ki, özlərinin ixtiyarı yoxdur ki, bu ictimai asayişi belə deyək, qorumaqdır. Neynədilər? Dərhal əl atdılar polis orqanlarına ki, polis orqanları köməkləsinlər, yatızdırsınlar bu, belə deyək, rüşvət və korrupsiyaya qarşı baş qaldırmış sözün əsl mənasında üsyanı. Demək, belə olan halda mən polisə, polis rəisinə bildirdim ki, siz Ramil Subovla əlaqə saxlaya bilərsiniz, qanunu pozursunuz siz. Belə ki, bu vətəndaşların hamısının şikayəti var. Mən dərhal prezident aparatının, demək, Ramiz Mehdiyevin rəhbərlik etdiyi o həmin qaynar xəttə zəng etdim. Çox təəssüflər olsun ki, qulaq asmaq istəmədilər. Amma ondan sonra baş prokurorluqla əlaqə saladım və bildirdim ki, 100 nəfərdən çox şəxs üsyan qaldırıb rüşvətə qarşı. Xahiş edirəm bir nəfəri göndərin. Fikir verin, baş prokurorluqdan deyir ki, siz ərizə yazın, göndərin poçtla. Mən hardan alacaqdım? Nəsə, belə olan halda yəqin ki, artıq mən öz minnətdarımı bildirirəm Azadlıq Radiosuna. Mən dərhal sizin radionun da əlaqə saxladım və yəqin ki, sizin də böyük bir təsiriniz oldu ki, təxminən 15-20 dəqiqədən sonra Kömürlü Komitəsinin əməkdaşları, belə deyək, üzrxahlıqla, artıq da hücumla yox, başladılar. Fikir verin, Xəzri xanım, mən üzr istəyirəm, dövlət qurumudur da bu. Kömürlük komitəsi. Polis də dövlət qurumudur, eləmi? Sifdə məni dəvət etdilər rəisin yanına. Yəni, kömürlük komitəsinin rəisində getmədim. Dedim, mən 3 saatlik xahiş edirəm, qəbul etmədi. Fikir verin, nə baş verir? Polis bölməsində sözün əsr mənasında razborka gedir. Nə mənada razborka? Oturub tamocunun mayor işçisi özün təqdim etmir. Amma dedi ki, mən Naxçıvanlıyam. Başlayır ki, yaxşı, bax sən nə qədər pulum, nə qədər demişik? Deyir 3500. Mən də qıraqdan baxıram. Deyir, nə qədər verə bilərsiniz? Allaha and olsun, mən qıraqdan baxıram, dəhşətə gəlirəm, mayor, əməliyyat müvəkkili.
Polis bölməsində baxır.
Polis bölməsində bir-bir soruşur ki, yaxşı, biz sizə 3500 demişik. Siz nə qədər verə bilərsiniz, nə qədər pulunuz var? Mən ondan soruşdum, siz mənə deyin görüm, bu rüsumdur, bu tamocdur, bunun bir qanun qaydası var. Sözün mənasında mən orada başa düşdüm, nədən gedir söhbət? Demək, motorun gücü ilə ölçülür, maşının motoru. Mən tutanım. Hə, o sonra vurulur müəyyən bir şey. İndi fikir verin. Deyir, hardan gətirmişsin maşını? Deyir ki, məsələn, Almaniyadan Gürcüstana, Gürcüstan bura. Deyir, yolda nə qədər yemək yemişsən? Mən də qıraqdan baxıram. Başa düşmürəm söhbət nədən gedir. Deyir, bala, şəhid ailəsinə nə yemək yeyəcəm mən? Qarşı götmüşdüm. Yox, sən restoranda 400 manat o da gəlir onun üstünə. Yataqxanada qalmalısın, 200 manat o gəlir. Mən dəhşətə gəldim. Xəzər xan, bu nə danışır? Bu deyir ki, sən mütləq restoranda yemək yeməli idin, yəni onun pulu da. Aha. Mən onda sual verdim, Mahirdir o mayorun adı. Dedim, siz mənə izah edin, bu nə qanundur, bu haradan? Getdi, gətirdim mənə bir Nazirlər Kabinetinin bir əmri verdi ki, baxın, o nə qədər yemək yiyiblərsə, nə qədər nə bilim haradan keçiblərsə, az qalıb nə qədər yolda nə qədər rüşvət verirlərsə, o demək dəyər, maşının dəyərinin üstünə gəlir və oradan rüsum edilir. Bir sözlə, mən orada başa düşdüm ki, sözün əsr mənasında tamocunu, yəni o kömürlük komitəsi mütəşəkkil cinayətkar bir qurumdur. və digər qurumlarla. Fikir verin. Onda bilənçik dedilər. Çek verirlər. Xədicə xanım, fikir verin. Məsələn, 3800. Qanunsuzdur ha. Dvaynoy çek deyirlər də ona. Çeki vururlar 3200 deyirlər ki, tara şikayət edirsələr. Həmən çekin dublikatı var. Yəni, pul kasaya girir 3200, sonradan aformit edirlər 2000. Bilirsiniz nədir? Gəlin belə danışaq. Sözsüz ki, mən orada, demək, bunların hamısını görəndən sonra, bax, fakt deyim, 10 nəfərdən 3200 istəyəndən məsəlisini aldılar 2200, mənim qohumumdan 2550 manat istəyirdilər, 2100 manat verdi, sonra o şəhid ailəsindən 400 manat çıxdılar, sonra da mənim, Vilad, mənim sən xatır edirik, Xəncək xanım, bu nə deməkdir?
Maraqlıdır, çox maraqlı təcrübədə hüquq müdafiəçisi Vidadə İskəndərli olub dünən Gömrük Komitəsində və orada gördüklərini danışıb bizə və Qubad İbadoğlu telefon xəttindədir, xatırladıram, İqtisadi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəridir Qubad İbadoğlu və İqtisadi Araşdırmalar Mərkəzi Gömrükdə daha böyük korrupsiya araşdırması edib 16 ölkənin gömrük komitələrinin gömrük göstəricilərini müqayisə edib və məlum olub ki, Azərbaycan tərəfində, yəni iki ölkə arasındakı idxal-ixrac əməliyyatlarında nədənsə rəqəmlər Azərbaycan tərəfində daim daha aşağı olur. İndi öyrənək görək ki, hansı rəqəmləri ortaya çıxarıblar. Buyurun, Qubad bəy.
Qazi xanım, biz deməli İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi olaraq 16 siz dediyiniz kimi Azərbaycanın əsas ticarət tərəfdaşları ilə bizim ölkə arasında idxal əməliyyatlarını tədqiq elədik və çalışdıq ki, ölkələrin məlumatları ilə bizim analoji məlumatları müqayisə eləyək və kənarlaşmaları müəyyənləşdirək. Ümumi kənarlaşma 10 milyard 645 min 900 645 milyon 900 min dollar oldu.
10 yəni, milyard bu,
bəli, 10 milyard 645 milyon 900 min dollar oldu. Yəni, bu kənarlaşmanın ümumilikdə idxalda payı 41,3%-dir. Yəni, bu o deməkdir ki, indiyə qədər mövcud olan, yəni 2003-2009-cu illər ərzində 16 ölkə üzrə mövcud olan idxalın 41,3%-i qeydiyyata düşmüyübdür. Yəni, ölkəyə gələn malların 41,3%-i qeydiyyatda yoxdur. Çünki qeydiyyata düşüb qarşı tərəfdə hansı ölkə ki, bizə bunu ifraz eləyibdir. Amma Azərbaycana girəndən sonra bu mallar, belə desək ki, yoxa çıxıbdır və bu 10 milyard 645 milyon 900 min dollar həcmindədir.
Maraqlı bizim, bir şey düşdü yadıma, Qubad bəy. Xatırlayıram, 98-ci ildə parlamentdə bunu müxalif deputatlardan biri qaldırmışdı məsələni, Əli Kərimli qaldırmışdı məsələni. Ona hardansa sənədlər vermişdilər, o sənədləri əldə etmişdi. Gömrük komitəsinin göstəriciləri ilə sərhəd qoşunlarının göstəricisini müqayisə etmişdi. O zaman sərhəd qoşunları Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin bir hissəsi idi. Və məlum oldu ki, sərhəddən keçən maşınların sayı gömrükdən keçən maşınların sayından iki dəfə artıqdır. Yəni, yük maşınları sərhəddə də qeydiyyatda düşür, gömrükdə də qeydiyyatda düşməlidir. Amma sərhəddə o yük maşınları iki dəfə artıq qeydiyyata düşüb. Gömrükdə isə iki dəfə az idi rəqəmlər. Və bu, böyük bir qalmaqala səbəb olmuşdu. Bir xeyli qəzetlər bu barədə yazdı. Doğrusu, rəsmi qurumlar açıqlama vermədilər və araşdırma aparılmadı. Amma ki, bu ciddi. Belə ciddi qalmaqala səbəb olmuşdu, amma Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin tərkibindən sonra sərhəd qoşunları çıxarıldı və ayrıca bir quruma çevrildi və ondan sonra sərhəd qoşunları ayrıca statistika vermədi bu göstəricilər. Yəni ondan sonra göstəricilər arasındakı fərq barədə artıq danışmırdılar. Buyurun Qubad bəy, üzr istəyirəm, sözünüzü kəsdim.
Yəni eyni mənşəli problemi biz də aşkar elədik. Əslində qədər çox problemlə bu problem arasında bir əlaqə var. Çünki həqiqətən də sərhəddən qeydiyyata düşür, amma gömrükdə qeydiyyata düşmür. Məsələ bundan ibarətdir ki, bu beynəlxalq təcrübəni də biz öyrəndik. Belə fərqlər olur, mümkündür, amma bu fərqlər 10%-ə qədər olarsa, ondan aşağı olarsa mübahisə doğurmur. Çünki buna güzgü statistikası metodologiyası deyirlər və ölkələr arasında eyni dövrü xarakteriz edən statistik məlumatların müqayisəsi əsasında hesablamadır. Amma bizim hesablamalar göstərdi ki, Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən rəsmi olaraq elan edilmiş idxalın 43% həmin illər üzrə, amma 16 ölkə üzrə isə 54,7% qeydiyyata düşmüyübdür. Yəni bunun səbəbləri də artıq bəllidir. Çünki bildiyimiz kimi bunun əsas səbəbi ondan ibarətdir ki, ölkədə idxalla ölkəyə gətirilən ixrac mal arasında fərqin kifayət qədər geniş olması, xüsusilə də sərhəd ölkələri ilə, Türkiyə ilə, İranla, Gürcüstanla və Rusiya ilə münasibətdə daha çox görsənir. Və bu da təbii ki, gömrükdəki korrusiyanın, gömrükdəki monopoliyanın bir göstəricidir. Bununla yanaşı bizim başqa bir tədqiqatımız da oldu. Biz bu yaxınlarda gömrük dəyəri ilə bəzi məhsulların pərakəndə satış qiymətlərini müqayisə elədik. Məsələn, mən sizə bir neçə misal deyim də. Bu da rəsmi statistik məlumatlar əsasında aparılmış tədqiqatdır. Və məlum oldu ki, ölkəyə gətirilən şəkər yağının 1 kiloqramı, üzr istəyirəm, şəkərin 1 kiloqramı gömrüyə 28 qəpiyə girir. Təxminən onun üzərinə bir 15% idxal vergisi gəlir, əlavə olaraq 20% deməli əlavə dəyər vergisi gəlir, 18%. Və bütövlükdə bu gömrükdən çıxış qiyməti 38 qəpikdir. Amma bildiyiniz kimi 2009-un biz rəqəmlərini əldə eləmiş, yəni 2010-un rəqəmləri hazır deyil, 2009-cu ildə orta qiymət 91 qəpik olubdur. Yəni fərq 2,43 dəfədir. Ölkəyə portağal girir 44 qəpiyə, amma bazarda orta qiymət 2,20 qəpikdir. 3,65 dəfə fərq var pərakəndə satış qiyməti ilə gömrük qiyməti arasında. Banan girir 43 qəpiyə, amma bazarda orta qiymət 2009-cu il üçün 2,17 qəpiyə olubdur. 3,72 dəfə fərq var. Qurudulmuş ərik girir 46 qəpiyə, amma bazar qiyməti 1 kiloqramı 4,20 qəpikdir 2009-cu il yekunlarına görə 6,78 dəfə fərq var. Və yaxud da kartof girir 6 qəpiyə, 2009-da bazar qiyməti olub 53 qəpik. Soğan 10 qəpiyə girib ki, bazar qiyməti olub 48 qəpik. Yəni təxminən 6,16 dəfə fərq var. Və ən böyük fərqlərdən biri bu, duzlu siyənək balığında alındı. 31 qəpiyə rəsmiyyətə salıblar gömrükdə. Amma bazarda orta qiymət 5,3 qəpik olubdur. Yəni 12 dəfədən çox gömrük dəyəri ilə bazar qiyməti arasında fərq var. Yəni bunu mən uzada bilərəm bu siyahını.
Yəni bugün bahalığın səbəblərindən biri də gömrükdə.
Yəni bu onu təsdiq edir ki, ölkədəki qiymətlərin, xüsusilə də idxal mallarının qiymətlərin baha olmasının əsas səbəblərindən biri də məhz gömrükdəki qiymətlə ki, idxal qiyməti ilə pərakəndə satış qiyməti arasındakı belə böyük fərqdir.
057-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır və elə dinləyici də Qubad bəy deyəni deyir, Mehman adlı dinləyici yazır ki, bunların gömrük sistemi çox güclü işləyir. Gürcüstandan 60 qəpiyə alıb gətirdiyim bananı içəri buraxmırlar. Yəqin bizim hökumət vətəndaşlardan yox. Banandan utanır. Belə yazır dinləyici. Yeri gəlmişkən bananların da qiyməti yenə bahalaşıb deyirlər bazarda və bu gömrükdə həbslər xəbərindən sonra deyəsən təsadüf edir bahalaşma. Görəsən bunun arasında bir əlaqə varmı bu iki hadisə arasında? Qubad bəy, bu dəhşətli rəqəmlərdir, yəni 10 milyard manat, bu yəni ölkənin bir illik büdcəsi kimi də təqribən bax bu, yəni bir il ölkəni dolandırmaq olar və yaxud nə bilim, pensiyaçıların pensiyasını bir 3-4 dəfə artırıb, 3-4 dəfə artırıb, 5 il, 6 il ödəmək olar və s. Bu rəqəmlərdir, bu rəqəmlər. Sizcə, yəni hökumət hansı addımlar atmalıdır ki, bax, bu qədər pulun yeyilməsi mümkün olmasın?
Bilirsiniz, əvvəla Dünya Ticarət Təşkilatına qəbulla bağlı proses sürətlənməlidir və eyni zamanda bu qəbul prosesində birisi Azərbaycanın öhdəlikləri var, gömrük proseduralarının sadələşməsi ilə bağlı, elektronlaşması ilə bağlı, gömrükdə şəffaflığın yaradılması ilə bağlı. Yəni, bu problemləri həll etmədən bizi onsuz da o Dünya Ticarət Təşkilatına üzü qəbul eləməyəcəklər. Hesab edirəm ki, ilk növbədə islahatlar getməlidir. Həm iqtisadi azadlıqlarla əlaqədar, həm mövcud olan fiskal orqanların, o cümlədən gömrük təşkilatlarının şəffaflığın artırılması ilə onların iş sisteminin təkmilləşdirilməsi, elektronlaşdırılması məsələləri həll olunmalıdır. O halda biz deyək ki, özümüz də vətəndaş olaraq, sahibkar olaraq bu prosesdə iştirak eləməliyik ki, son nəticədə onlar şəffaflığı göstərə bilsinlər. Yəni, özləri üçün yaratdıqları o şəffaflıqdan və ya hesabatlıqdan da bir nəticə hasil olmayacaq. Yəni, bu baxımdan həm də ki, aktiv olmalıdırlar da, individual müəllim danışdı ki, iş adamlarının bu istiqamətdəki müəyyən etirazları var. Onlar səfərbər olmalıdırlar, onlar öz problemlərini həll istiqamətində təşəbbüskar olmalıdırlar. Bu barədə əlaqədar dövlət orqanlarının məlumatlandırmalıdırlar. Təbii ki, bunu eləyiblər indi gömrükdən. Gömrük inspektorundan şikayət edirlər, onu da yazırlar yenə ərizəni gömrük inspektorunda özünə ki, sən özün tədbir gör özün altında, bu halda effekt verməyəcək. Bu ərizələrin və şikayətlərin qəbulu, baxılması sistemində də istifadə etməlidir ki, insanlar problemlərinin həllinə nail ola bilsinlər.
Təşəkkür edirik Quba Dibaloğlu İqtisadi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri. Bu il həmin təşkilat Gömrük Komitəsinin Gömrük Komitəsinin rəqəmlərini araşdırıb və 16 ölkənin gömrük 16 ölkə ilə Azərbaycanın ixrac idxal əməliyyatlarını müqayisə etdikdən sonra, o göstəricilər müqayisə etdikdən sonra 10 milyarddan artıq gömrükdən yayınma halının üzə çıxarıblar. Təşəkkür edirik Qubat bəy, həm gördüyünüz işə görə, həm də bizimlə bugün bunu bölüşdüyünüzə görə. Və studiyamızda bir sahibkar da əyləşib, Bədrəddin Quliyev. Hər vaxtınız xeyir, Bədrəddin bəy. Və siz bizim efirimizdə daha əvvəllər də danışmışsınız gömrükdə üzləşdiyiniz problemlərlə bağlı. Və daim təmasdasız gömrük orqanları ilə idxal əməliyyatları həyata keçirirsiniz və tendensiya nədir və son günlərdə nədir tendensiya?
Ümumiyyətlə, biz bu proseslərə başlayanla bağlı, məsələn, biz mübarizəni eləmişik. Yəni, 97-ci ildə mən aktiv olaraq sahibkarı fəaliyyətinə başlamışım. İlkin olaraq başlayanda da 20 günlə bağlı, məsələn, sərhəd keçid məntəqəsində saxladılar. Bu sərhəd keçid məntəqəsində saxlanandan sonra ölkə başçısına biz müraciət elədik. Yəni, faktiki olaraq bütün mətbuatda, cəmiyyətdə elə bir formada oldu ki, sonradan ölkə rəhbəri səviyyəsində müşavirədə deyiləndən sonra mənə göstəriş verdi ki, mən fəaliyyətə başlayayım. Və son dövrlərdə məsələn ki, mən faktiki olaraq kömürü ilə mal gətirdiyim dövrdə mən əsasən inşaat materiallarının idxalı ilə məşğuldum və müəyyən o avadanlıq və texnoloji proseslərin Azərbaycana gətirməsi bu işlərlə məşğuldur. Və əsasən də o seçki ərəfəsi olduğumuza görə bu ildə məsəl üçün seçki ərəfəsində mənim seçkilərə qatılan bir ərəfədə yenidən bütün maşınları saxladılar. 100 gündə mənim gətirdiyim maşınlar gömrüyün həyətində qaldı. Faktiki olaraq demək olar ki, bu proseslərə bizi buraxmadılar. Əsasən məsələ ondan ibarət idi ki, müxalif yönlü azad bir sahibkar fəaliyyətli bir insanın seçkilərə qatılmağı və mövcud hakimiyyətin ümumiyyətlə gömrükdə baş verən proseslərlə bağlı mütəmadi olaraq mətbuatda, radiolarda çıxış edən bir adamın bu məsələləri qaldırmağı bunlar üçün çox böyük bir təhlükədir. Və demək olar ki, bu dövr ərzində mənim təzyiqlər, mənim bu proseslər, bu 100 gündə malı gömrükdə saxlanmasının bağlı fikriniz aparın, görün ki, bunun özü nə qədər sahibkarlığa bağlı böyük bir proses idi və bununla da bağlı heç bir kəsə heç bir şey eləmədilər.
Mallar da xarab olur həmin
gün. Yəni, bu inşaat materiallarıdır. Məsələn, onunla nə idi? Nəqliyyat vasitəsi dayanır. Nəqliyyat vasitəsinin burada qalmasına görə biz əlavə cərimə ödəyirik. Məsələn, Türkiyə tərəfinə. Ümumiyyətlə, sən müştərilər arasındakı etibarı getdikcən itirirsən. Sahibkarı imicə böyük zərbə olur. Sənin ümumiyyətlə dövriyyədən nə qədər elə bilirsən, alıcıları itirirsən. Və bu sahibkarlıq formasında sənin bütün əlaqələrə böyük bir zərbədir. Və əsas məsələ də ondan ibarətdir ki, konkret olaraq gömrükdə bu məsələni qoydular ki, bunu yuxarı rəhbəri ilə danışılmalıdır. Bu siyasi rəhbərin qərarıdır ki, biz sənin fəaliyyəti dayandırıq. Və seçkidən sonrakı dövrdə də mən indi televiziya çıxışlarımda, ümumi proseslərdə də Türkiyə tərəfi də məsələyə qatışılandan sonra Türkiyənin Xarici İşlər Naziri, buradakı Bakıdakı elçiliyi bu məsələlərə qarışandan sonra bu məsələlər daha da böyüyəndən sonra və maşınları buraxıldı və bu proseslərdən sonra da və həmin məsələn Sumqayıt Gömrük İdarəsinin rəisinə general zəmanət verdilər, rütbəsi verdilər, gömrük mayorudur. Və biz mən sonraki dövrdə gömrüyə müraciət elədim ki, ölkə mal gətirməsi ilə bağlı, qanunu mal gətirməsi ilə bağlı və onu öz deyir ki, biz gələb yuxarılarına razılaşarıq. Burada nə məsələ var? Burada ölkə daxilində bunlarda belə bir ümumiyyətlə dövlət məmurları arasında, gömrük sisteminin arasında bir insarçılıq, bir bölgə aparılıb. Bir məmur məsəl üçün baxır elə bir ki, bölüblər səhiyyə sahəsinə məşğul olan səhiyyə avadanlıqları gətirir. Məsələn, dərmə sahəsi həmin o məmurun nəzarətindədir. Bir çoxları, məsəl üçün, o meyvədir, tərəvəzdir ki, bunların nəzarətindədir. Bir çoxları ki, məsəl üçün, sənayi mallarıdır, inşaat materiallarıdır. Ümumiyyətlə, iynədən sapa tutmuş kimi hər bir məmurun arasında dövlət aparatında, nüfuzuna görə, işinə görə bölgü gedir.
Bəs hansı sahə boşdur?
Yəni, boş olmayan, boş sahə yoxdur da. Boş sahə yoxdur. Yəni, burada belə var. Bütün kömürlərə vaid siyahı verilib. O siyahıda tonnajına görə malların adları, çeşidləri yazılıb. O malın çeşidinə görə alınacaq rüşvət də yazılıb. Və burada nədir? Respublikaya da mal girəndə ölkə daxil idxal olanda hansı prosedur gedir? Ölkəyə mal girəndə o malların invoice fakturaları dəyişdirilir keçid məntəqələrində. Malın faktiki dəyəri, məsəl üçün, Türkiyədən, Gürcüstanına keçəndən sonra, məsəl üçün, götürək Türkiyənin gələn mal. Malın faktiki, məsəl üçün, orada 60-70 min dəyərində, dollar dəyərində nəzərdə tutubca, bizim ərazidə gələndə, Qırmızı Körpü keçid məntəqəsində dəyişdirilir, bunu elirlər 9 min malın dəyəri. Və adın, məsəl üçün, çeşidləri başqa cürcə, bir dənə çeşid yazırlar. Məsəl üçün, rezim məmulatı yazırlar. Onda çünki elə bir məmulat yazırlar və yaxud da yazırlar ki, burada şey, qara metal yazılır. Və qara metalla bağlı gedin statik danlara baxın, görün ki, onun qiymət neçə düşür. Ümumiyyətlə, 24 tonluq, 22 tonluq, 20 tonluq maşınlarda mal gəlir, adı ümumiyyətlə dəyişdirilir. Və malların ümumi dəyəri orada görsəm, invoice fakturalar dəyişir. Və gömrüyə təqdim olunan sənətlərin invoice fakturaların heç birində Türkiyənin, məsəl üçün, Gürcüstan ərazisindən keçibsə, oranın peçatı yoxdur. Sənət dəyişdirilən invoice fakturalar keçidlərdə Azərbaycan oradan bir keçid peçatı vurulur, möhür vurulur. O sənədlə gəlir, amma malın faktiki dəyəri uyğun olaraq malın içərisində mala bir baxış keçilir brokerlər tərəfindən. Malın içərisində nə varsa, maşın içərisi yoxlanılır. Hər bir avadanlıq, hər bir mala görə, ümumi cəyə görə bunların xüsusi rüsumları var. Onlar hamısı alınır. Dövlətin büdcəsinə demirlər ki, 15% ümumi şeydən, invoice fakturada nəzərdə tutan idxal və əlavə dəyər vericilərin rüsumlar ödənilir. Qalan hamısı nağd olaraq insanlardan pul alınır. Və bu pulu ayrı-ayrı monopolistlər və gömrük sisteminin özündə həm mülki formada broker sistemli adamlar onlar tərəfindən yığılır, həm də gömrük sisteminin özündə maliyyə şöbəsinin nəzərindəki ayrı-ayrı adamlar tərəfindən oturuşmuş. Rəsmən orada pul yığılır və bütün sənədlər də dəqiqləşdirir. Axşam vaxtı da, axşam çağırda gəlir, xüsusi adamlar o pulları da götürüb gedirlər. Bu bir. İkinci, ölkəyə daxil olan malların heç birinin bağlı konkret olaraq qanunu mal gəlmədiyinə görə qanun ölkə daxilində sənədləşmə aparılmır. Və buradan qanunu sənədləşmə aparılmadığına görə vergi sistemin özündə belə istənilən sahibkarı gedib, məsəl üçün ona skladlarını, ambarlarına girib deyir ki, sən bu boyda mal gətmirsən. Malı gömrükdən haqqı alandan sonra bütün məlumatlar ötürülür vergiyə. Vergi də gəlib sənəd tələb eləyəndə heç sənəd ortaqlığa qoya bilmir. Bu bir. Bu, ümumiyyətlə, ölkə daxilində malların, ümumiyyətlə, ölkə idxal olan mallarla bağlı müqavilələr bağlanmalıdır. Və müqavilə uyğun olaraq, bank vasitəsilə malın real dəyərinə uyğun olaraq pullar keçirilməlidir. Və o pullar keçirildikdən də sonra 100 gömrük bəyənnaməsi 4-cü elə bir ki, punktuna, şey, 4-cü listinə uyğun olaraq sən aparmalısın 100 gömrük bəyənnaməsini. Çeydə də ki, banca hansı başlayınca pul keçmirsən, o nəzarətdə saxlanır. Onu orada möhür vurulur ki, həqiqətən həm müqavili, həm də yük ömrü bəyənləməsi. Hüquqi prosedürə bu cür getməlidir və bütün əməliyyatlar şəffaf, həm banç tərəfindən nəzərə dolunmalıdır, həm mərkəzi bançlar, həm xəzinədarı formasında, həm ölkə daxilində idxal olunan malların statik, həm də ödənilən rüsumlar qanun nöqtəyi baxımından ödənilməlidir. Bu prosedurun heç biri keçmir. Və burada ayrı-ayrı adamlar mal gətirmək istəyirsənsə, bugün düşündə məsəl üçün mən bir neçə tenderlər udmuşam. Mənə qanunu şəkildə mal gətirmək lazımdır ki, qanunu ödəcəyim pulu həm ödəyirəm xaricə, onun müqavilində mal gəlsin və o malın da sabah o istifadə elədiyimə görə onun əsas mənbəyi invoice faktur olduğunu, gömrük tərəfindən təsdiqlənmə olduğuna görə onun malı silmək də, material üstündən də silmək asan da olur. Və burada da sabah gündə verginə problemlər çıxmır. Bunlar ona imkan vermirlər. Və burada da buna imkan verilməyəndə böyük bir prosedürə yanar. İndi bugün gündə ölkə başçısı da indi qərb bölgələrinin səfərində də deyib ki, bu korrupsiya qarşı biz mübarizəni aparacaq. Korrupsiya qarşı mübarizə mən indi tək gömrüklə bağlı deyirəm. 4 nəfərin tutulması, 7 nəfər güya ki, orada brokeri kənarlaşdırılması bu faktik olaraq sistemi dəyişiklik yaradı bilməz. Əgər bu gün üçündə real faktdan ibarət gedirsə, mən bütün mətbuatında, sizin radionda, bütün hamısında iştirakı ilə birlikdə mən demək olar ki, mal gətirirəm və keçdiyim bu proseduranı çərə keçid məndəqəsindən gömrüyə gələndə o sənədləşmə prosesini birlikdə həm demək olar ki, mətbuatın, həm ümumiyyətlə istimaiyyətin, həm də korrupsiyaya qarşı komissiyanın özündən də dəvət edirəm. Gəlsələr, baxsınlar, görsələr ki, hansı bir proseduranı biz keçirik və nə qədər ziddiyyətlərdən və nə cür əzəb əziyyətlərdən, nə cür əsabi gərginliklərdən biz bu proseduranı keçirik. Və mən şəxsən həm məşəm mübarizənə gedirəm. İndi ölkə başçısı da deyib, mən şəxsən yenə bu yaxınlarda malı vuracağım rəsmi qanuni şəkildə. Heç bir elə bir ki, gömrük tərəfindən verilmiş, indiyə qədər onların onun qaydaları qəbul eləməyəcəm və mal gələcək. Mən ölkə başçına da burada müraciət edirəm ki, yəni mal, mən mal vururamca, yük vururamca bura bu məsələləri sizin sözünüzə güvənərəkdən vururam. İndi əgər gömrükdə qalacaqsa, indi saxlayacaqlarsa keçid məndəqələrində, onda birbaşa sizin özünüzə mən müraciət edəcəm, da gömrüyə getməyəcəm. Gələcəm, yəni prezident aparatının qarşısına ki, mən sizin sözünüzə güvənərəkdən malı vurub gətmişəm. Çünki gömrüyə gedirsən, deyirlər ki, yuxarılardan razılıq almaq lazımdır. Və sistemin özündə bu gündə heç bir dəyişiklik yoxdur. Əvvəlki qanunda iş gedir və elə bir neçə illərdə oturuşmuş bir sistem yaradıblar. Aydın orada kənar adam yoxdur.
Aydındır. Bədrəddin Quliyev sahibkardır və biz söhbətimizə davam edəcəyik. Qısa bir kollajı sizə təqdim etmək istəyirik. Dinləyicimiz bizə bu korrupsiya ilə mübarizə haqqında bir Mozalan klipi göndərmişdi. Yəni Mozalan o zaman 1977-ci ildə Mozalanda korrupsiya ilə mübarizənin əslində kölgədə necə aparıldığı barədə bir xüsusi feliyeton var idi, telefeliyeton var idi və həmin feliyetonda deməli o vaxt mövcud olan o sexlərdən birində bu il həbsdə kim yatacaq bizdən deyə püşkətmə keçirilir və məlum olur ki və bu indi haqqında danışılan həbslərlə müqayisə edir dinləyicimiz bunu. Qulaq asaq, qalacaq.
İlişmişik, yenə ilişmişik. Biz qalacada hazırlıq görməliyik. Aydınlaşılmalıyıq ki, görək növbə bu il kimindir. Kim bu il? Mimi oturacaq.
Mən hiç bak sor.
Mən yox.
O, yenə mən? Elə, həmişə mən? Ey. Danışmadığıca adamın lap başına çıxırlar. Axı, keçən dəfə də mən yatmışam.
Canım sağ
ol. Ondan qabaq da yatmışam.
Muxtar Canik,
bura gəl. Gəl, var.
Ala bizdə hər şey cədval üzrədir də. Bu vaxt da.
Tədim sən. Belə birdən birə.
Ada birdən birə niyə? Ad günündə sənə milmil pijama bağışlamadı ki, öyrəşəsən. Hə? Ay hərif, pəncərənə rişotka saldıq ki.
Axı, mən arıqlamayın üstünə gəlmişəm. Tanışdıqla yerim də hazırdır, iki adamlıq.
Biz sənin üçün daha yaxşı şərait yaradarıq. Aydın o çıxıda qalarsan.
Bravo. Malajının yarısını verir ailənə. Yarısını da keçiririz Berkassiya. 20%-dən adı Bafka, o da uzaqlığa görə.
Bən staja görə.
O baxır neçə ilə alacaqsan da?
Alırsan da. Oğlum bu ildə hüquq fakültətinə girəcək, yoldaşım...
Yox, deyən görə ailəm barədən narahat olma. Onunla biz məşğul olarıq.
Oğlu istə mən gəldirəm, cəni arxayım.
O ki qaldı başqa işlər nə, deyən görə onu mənə tapşırdı.
O mənim boynuma. Ana qızını artıq açıldı.
Anıva da fərdi.
Atıva da açıldı.
Bravo, sən də vaxtını boş yerə keçirmə. O vaxtda canına amanət kitabçalarını yığma. Paraqla, bax, gör, nə yazıb orada cəmləşdir, verək imumi kitabxanamıza.
Axı, mən heç onları kesin dəfədən orada götürməmişəm.
Ay, sağ ol, onda sənə yaxşı yol, canı sağ olsun.
Verək, yaxşı yol, yaxşı yol. Darıxma, geri daçı getireceğim sən üçün.
Heç darıxma, bizdə götürür.
Ey can! Lafını tutarak dalaları laf! Hop! Aclis! Limonla eksik!
Muhtar da böyle gitti.
Ev yok lan. Her şey bir yoktu. Birinden sonra ne? İlhamı da gönderirim onun yanına. Ha, canım sen. Gelen sen de nöbet. Cene İlhamcik.
Ele hamımız bir gelecek.
Bu 1977 yılda Mozalan stüdyosunun çektiği Cəfər Cabbarlı da səhv etmirəmsə çəkirdilər bunları. Mozalanın çektiği filyetonlardan biridir və göstərir ki necə planlaşdırılmış şəkildə yəni kimisə qurban verirlər və s. Bilmirəm, amma məndə belə təəssürat var ki, Mozalana baxanda ki, çox şey bugün də ciddi şəkildə səsləşir. Mən dinləyicilərdən çoxlu ismarcı var və vaxtımız da sona yaxınlaşır. Dinləyicilər çoxlu şikayət edirlər özlərinin qarşılaşdığı korrupsiya faktlarından bir neçəsini öyrənim. Bir neçəsini oxuyacağım. Şəkər tozu 1 manatadır. Bunu Texun şirkəti özü gətirir və başqa adam gətirsə, gömrük ona elə qiymət qoyur ki, sərf eləmir. Buna nə deyirsiniz? Rasim Quliyev yazır bunu. Salam Xədicə xanım, Azərbaycanda rüşvət artıq dövlət idarəçiliyinə çevrilib. Nə üçün ölkəyə bananı, portağalı bir şəxs gətirməlidir? Çox istərdim ki, Gürcüstanla sərhəddə qırmızı körpüdə baş verən rüşvətxorluq hallarını azadlıq olaraq araşdırasınız. Məsələn, qreçkanın 1 tonuna $600 rüşvət alırlar. Bir maşın mandarinə 400 manat alınır. Əfqan yazır bunu. Raul Karma yazır. Nəzərinizə Almaniyadakı marketlərdəki bəzi ərzaq qiymətlərini çatdırım. Banan 99 sentə. Quş əti 1.8 euroya. Yumurta 12 sentə. Şəkər 35 sentə. Xatırladım ki, euroda manat təqribən eyni şeydir. Eyni qiymətdir. Almaniyada, məsələn, universitetdə xadimənin əmək haqqı bizim universitetdə ən yüksək professor da almır. Təəssüf ki, professorun əmək haqqı heç bir ali təhsili olmayan yol polisi dən də azdır, yazır dinləyici. Və başqa bir dinləyici yazır, rüşvətxor şəxs bədənini pulla satan qadından da aşağı səviyyədədir. Belə yazır dinləyici. Dost yazır ki, gömrükdə gürcülər buraxır, bizimkilər buraxmır. Mən inanmıram ki, rüşvət yıxıla. Cənablar, lütfən deyə bilərsinizmi ki, rüsumların siyasında sayğac varmı? Qızılburun kəndində qaz idarəsi yeni sayğaca 93 manat rüsum alır. İqbal yazır bunu Hacı Qabıldan. Banan bu qiymətə olmalıdır da. Kəmaləddin Eydərovun uşaqları super təyyarələri bəs necə alsınlar? Bunda İlqar Sultanov yazır. Sualım belədir, niyə Azərbaycandan xaricdən gələn maşınların gömrük qiymətləri həddindən artıq bahadır? Xaricdə $400-500 olan maşınlar Azərbaycanda 8-10 min dollara satılır. Satıcıdan soruşanda niyə belə baha versən? Deyir ki, gömrük çox pul alır maşına. Rasim Quliyev yazır ki, belə çıxır ki, rüşvət almırlarsa onda ətin qiyməti enməlidir. Gürcüstanda ət 2 manatadır. Sahibkarlar rahat gətirib burada 3-4 manata sata bilərlər. Belə yazır dinləyici. Azər İsmailov isə yazır ki, gömrük özbaşınalığından, iş adamlarından başqa ən çox əziyyət çəkən sadə vətəndaşlardır. Məsəl üçün, Qazaxın Gürcüstanla sərhəddə olan kəndlərinin sakinləri Gürcüstandan 2 dəfə ucuz aldıqları produktları ölkəmizə keçirməyə gömrükdən rüşvət verməli olurlar. Azər Qazaxdan yazır bunu. Mikhail İmzal dinləyici yazır ki, gömrükdə olan rüşvəti təmizləsələr, əhalinin yaşayış səviyyəsi yaxşılaşar. Çünki xırda hər şey ucuzdur gömrüyə qədər. Xaricdə hər şey ucuzdur gömrüyə qədər. Vətəndaşları da bu günlərdə ələ düşən fürsətlərdən möhkəm yapışmağa səsləyirəm. Yoxsa bu müvəqqəti ola bilər. Belə yazır dinləyici, mehman yazır. Bunlar bu İsmailci artıq oxumuşam. Buyurun.
Hacı xanım, mən əlbəttə bu çox gözəl mövzudur. Çox danışmaq istəyərdim. Özə hüquqi tərəfdən əsaslandırıb deyərdim mən bu məsələni. Faktiki olaraq Qubat bəyində və Bədrəddin bəyində dediyim mənim o dediyim ki, yəni bu sistem şəklindədir, təsdiq olundu. Yəni ölkədə nazirlər və yaxud da digərləri monopoliya alırsa, bu elə korrupsiyanın, rüşvətin belə deyək də sistemli formasıdır. İkincisi, mən vaxtın az olduğunu belə deyək, nəzər alıb bir misal demək istəyirəm. Bugün ölkənin prezidenti rüşvət və korrupsiyaya qarşı mübarizə inanır. Xədicə xanım, mən sizə 100% ərxan edirəm və 100% deyirəm ki, cənab prezident, müraciət edirəm ki, gəlin nə xalq cənab prezidenti aldatsın, nə prezident cənab xalq aldatsın. Rüşvətlə belə mübarizə aparmırlar. Bizim ölkənin prezidenti hüquqşünasdır. Mən də bir hüquqşünas kimi deyirəm ki, sistemdir, yəni bu dövlət siyasətidir, rüşvət və korrupsiya. Ona görə də rüşvəti Gürcüstandakı kimi aparırlar. Biz əgər Saakaşvilinin intervyusuna baxsaq, bilərik ki, rüşvət və korrupsiyanı, Xəzər xanım, bir fakt deyibsə, 5 nazirliyi rüşvət və korrupsiyaya görə Saakaşvili ləğv elədi. Dövlət yol polisini ləğv elədi. Sanepidim stansiya idarələrini, nə bilim, yalancı nazirlikləri, bir də...
Bəlkə rüsumları ləğv etsələr daha...
Görün, nə deyirəm. Mən dünən tamojunda dedim. Niyə ora vurmurlar şəffaflıq üçün ki, maşın bu qiymətədir? Niyə içəridə o tələ kimi qururlar? Yəni, vursunlar şəffaf ki, maşın belədir. Başqa şey demək istəyirəm. Fikir verin, yəni, vaxt azdır, amma mən bunu deməliyəm. Əgər bu rüşvət və korrupsiyaya mübarizə aparan komissiyanın sədri Ramiz Mehdiyev deyil, dünən tamojundan rüşvəti kim istəyirdi? Ramiz Mehdiyevin əmsi oğlu Telman Mehdiyev, tamojunun rəis mavini. Yəni, bilirsiniz nə deməkdir? Korrupsiya sözünün mənasını başa düşmürlər. Korrupsiya, yəni, qısa deyim, korrupsiya, demək ki, dövlət orqanlarının vəzifəli şəxsinin, subyektlərinin qohumluq əlaqəsi olub pul yığmaq deməkdir. Ona görə də ehtiyac yoxdur.
Təşəkkür edirəm və efirdə səslənən əziz dinləyicilər, axtarış verin. Bu, Vladivostok gömrüyü haqqında qalmaqal doğurmuş mahnıdır. Bu mahnının klipi Rusiya Gömrük Komitəsində böyük hiddətə səbəb olub. Çünki orada gömrükçülərin kif çəkdiyi barədə söhbət açır bu klip. Biz isə 5 dəqiqədən sonra xəbərlərdən sonra görüşəcəyik əziz dinləyicilər.